heller ikke om at have den dag med mig. Ja.
Trak det altså lige her over, fordi projektet den tager lige toppen af hovedet.
Igen, så fortsætter vi om et par minutter. Hallo! Du må gerne sætte jer ned, så fortsætter vi om et par minutter. Hvis de sidste lige vil finde deres pladser, så kan vi komme i gang. Jeg vil tillade mig at begynde at bruge min tid, mens de sidste lige får tanket op og finder deres pladser. Som Finn allerede har nævnt, så vil vi stille vores materiale til rådighed i forskelligt omfang, og det gælder også mig. Jeg vil optage de her PowerPoint slides med noget lyd på, så I får adgang til dem bagefter. Og det skyldes blandt andet, at jeg har nogle informationstunge slides, som jeg kun vil læse noget op af. Og det betyder også, at der vil være en lang række andre oplysninger på mine slides, som I vil kunne konsultere bagefter, og dermed have lejlighed til at få uddybet nogle af de ting, som jeg kommer til at sige her. Inden vi går i gang med at se på bibeltekster.
Kan du rykke mikrofonen tættere på din hoved?
Er det bedre?
Ja.
Inden vi går i gang med at se på en række bibeltekster, og dem kommer vi til at se på mange af, og i parentes bemærket, så har jeg gjort det gennem hele min præsentation, at jeg faktisk har delt bibelstederne op i de sektioner, som udgjorde Jesu Bibel, nemlig loven, profeterne og skrifterne. Blandt andet for at vise, at det, jeg kommer til at sige, er repræsenteret i alle dele af Jesu Bibel. Men der er nogle pointer, som jeg gerne vil nævne ganske kort, inden jeg går i gang med at se på bibeltekster. Når emnet om Guds forsyn, altså hvordan Gud styrer verden og Guds styring af verden i forhold til det onde, er så svært et emne, som det er. Så det er jo ikke kun fordi, vi hver især sidder med vores personlige lidelseshistorie, eller er nærmeste pårørende til nogen, der sidder med den. Det er også fordi, det her med Guds forsyn og det onde, rører ved noget i Guds væsen. Og dermed er det jo en langt fra ubetydelig ting, vi i virkeligheden diskuterer. Det handler om, hvordan vi skal forstå den Gud, som vi tror på. Og det kommer jeg til at sige lidt mere om lidt. Når det drejer sig om fortolkning af bibelsteder, så står vi også med nogle udfordringer. Vi er nødt til at forholde os til den sammenhæng, som bibelteksterne står i. Og vi kan hverken sige, at bare fordi der er mange skriftsteder til at underbygge et argument, eller der kun er et skriftsted, at så kan vi uddrage en hel masse af det. Fordi det kommer an på, hvilken karakter de skriftsteder har, som vi bruger i vores argumentation. Det er rigtigt, at et eksempel ikke gør nogen regel i nogle tilfælde, men i andre tilfælde, der kan det være nok, at vi har et enkelt skriftsted, hvis det skriftsted giver udtryk for at være en regel. Og det er noget, som vi må have i baghovedet, også når vi skal se på de mange skriftsteder. Så er det jo sådan, at bibelteologien sammenfatter, hvad enkelt tekster siger. Vi er nødt til at fortolke enkelt tekster for at finde ud af, hvordan de hver især bidrager til en bibelteologisk beskrivelse af Guds forsyn og det onde. Og de udfordringer, der er forbundet med det, er jo, at vi ganske ofte kommer til de enkelte tekster med en forforståelse. Det gjorde jeg også, da jeg skulle forberede denne præsentation. Men jeg håber alligevel, at jeg har kunnet gøre det med en forløbig forforståelse, sådan at også jeg lader mig udfordre af de bibelsteder, som jeg har været rundt omkring, og sådan at der foregår en dialog imellem det, jeg finder i teksterne, og den forforståelse, som jeg har i forvejen. Så er det også vigtigt at sige, at GT-teologi jo ikke er bibelsteologi, hvis ikke også den inddrager Nye Testamente. Jeg har faktisk tænkt mig at tage min opgave særdeles alvorligt i dag og sige noget om, hvad Gamle Testamente siger om Guds forsyn og det onde. Men det betyder også, at der er mere at sige om det, end det jeg kommer til at trække frem i dag. Jeg har brug for NT-teologer, og efter at NT-teologer også har fortolket teksterne i Nye Testamentet, så har vi brug for systematiske teologer til at sætte ord på de ting, som vi har fundet i teksterne. Det er sådan, teologien fungerer, og det er vigtigt at have i baghovedet, når I hører på det, som jeg kommer til at sige om Gamle Testamente og Guds forsyn og det onde. Nu har jeg nævnt den systematiske teologi. Den systematiske teologi udmærker sig jo ved, at den ganske ofte bruger nogle andre ord end dem, der står i bibelteksterne, til at beskrive det, der står i bibelteksterne. Og der er det en reminder til os alle sammen om, at når vi skal beskrive Guds forsyn og det onde i Gammel og Nyt Testamentet, så er det for så vidt okay, at vi bruger ord, vi ikke kan finde i bibelteksterne, hvis der er dækning for dem. Der må være dækning for det, vi siger i bibelteksterne. Endelig så har jeg brug for at sige, at kristentroen jo er paradoksal. Vi opererer jo gladeligt og mange gange også, uden at have den store bevidsthed om det, med paradokser i vores kristentro. Gud er én, men samtidig er han tre. Jesus er Guds søn, og alligevel bliver han menneske. Og derfor så tror jeg, det er vigtigt, at vi lige har det in mente, også når vi skal se på de mange skriftsteder om Guds forsyn og det onde, som står i spænding til hinanden. Og det er faktisk, hvad jeg oplever, når jeg læser mit gamle testamente, og det tror jeg også gælder jer. Udfordringen er altså at sammenfatte og systematisere, hvad Gamle Testamente siger om Guds forsyn og det onde. Hvordan er forholdet i Gamle Testamente mellem Guds almagt og det menneskelige ansvar i forhold til det onde? Og hvordan kan Gamle Testamente bidrage til en helbibelsk teologi om Guds forsyn og det onde? Jeg har allerede nævnt, at vi ender at røre ved Guds væsen. Og derfor så tror jeg faktisk, det er ganske vigtigt, når vi skal diskutere Guds forsyn og det onde, at vi gør det inden for rammerne af den gudsforståelse, vi finder i Gamle Testamente og i videre forstand i Nye Testamente. Det her kommer jeg ikke til at gennemgå detaljeret. I kan finde detaljerne bagefter, når I downloader præsentationen. Men det er utrolig vigtigt, og få tegnet den her ramme, inden for hvilken vi kan diskutere Guds forsyn og det onde. Og en af de ting, som står tindrende klart i Gamle Testamentet, det er jo, at det er kun Herren, der er Gud. Der er kun én skaber, og dermed er der også kun én almagt eller én almægtig Gud. Jeg skal ikke gennemgå skriftstederne på det, men jeg har forsøgt at vise, at det er et vidnesbyrd om Gud, som er konsistent igennem hele Gamle Testamentet. Gamle Testamentet taler også om, at Gud er evig og uforanderlig. Gud er den eneste uskabte, og Gud bliver også beskrevet i teksterne som den, der ikke ændrer karakter. Malakias 3:6: Jeg, Herren, er ikke blevet en anden. Og talløse andre skriftsteder understreger dette med, at Gud er evig og uforanderlig. Så taler teksterne i Gamle Testamentet også om, at Gud er alvidende og allestedsnærværende. Det vil godt gøre en lille smule mere ud af, fordi vi begynder at nærme os noget af det, der er meget vigtigt for forståelsen af Guds forsyn og det onde. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. I Gamle Testamentet er det ikke sådan, at det kun er jorden, der er Guds skaberværk. Gamle Testamentet beskriver både himlen og jorden som Guds skaberværk. Og rent faktisk så har vi en række tekster i Gamle Testamentet, der beskriver, at Gud han tager bolig i kosmos med himlen som sin trone, sin tronstol, og jorden som sin fodskammel. Så Gud skaber kosmos til at være sit hellige tempel, med tronen i himlen og fodskammelen på jorden. Samtidig med, at Gud indtager dette kosmos som sit tempel, så har vi tekster, der understreger, at Gud også er større og mere end dette kosmiske tempel. Himlen og jorden som Guds kosmiske tempel kan ikke rumme Herren, Israels Gud. En af de ting, som Salomo understreger i forbindelse med indvielsen af templet, det er, at det han har bygget, det er kun et tempel til Guds navn. For intet tempel på jorden eller i kosmos kan rumme Gud. Så Gud er altså både den, der har taget bolig i kosmos med himlen og jorden som sit tempel, men samtidig så er han både forskellig fra og større end himlen og jorden, det kosmos, han har taget bolig i. Gamle Testamentet lærer så også, at Gud er, har skabt dette kosmos, himlen og jorden, som et velfungerende og et selvfungerende kosmos. skal jeg komme lidt mere tilbage til, men blot lige nævne det her, at Gud har faktisk skabt verden sådan, at den kan eksistere ved hjælp af de naturlove, som han har indrettet den med. Og jeg kan igen se en række af de skriftsteder, som jeg har fundet, der understreger det, og som I selv kan konsultere, hvis I downloader præsentationen. En anden ting, som Gamle Testamente også lærer, og som er uendelig vigtig for forståelsesrammen, når vi diskuterer Guds forsyn og det onde, det er, at Gud er kun god. Det bliver beskrevet på mange forskellige måder i Gamle Testamentet. Gud bliver beskrevet som den, der er barmhjertig, nådig, retfærdig, sandfærdig, pålidelig, trofast og ren. Og alle disse udtryk bliver tilsammen brugt til at beskrive en Gud, der er fuldkommen god, og som ikke indeholder noget som helst ondt. Han er klippen, hvis gerning er fuldkommen. Alle hans veje er rette. En trofast Gud uden svig, retfærdig og retskaffen. 5. Mosebog, kapitel 32, vers 4. Og i Habakkuks bog, kapitel 1, vers 13, siges det om Gud, at du, hvis øjne er for rene til at se på ondskaben, du, som ikke roligt kan se på ulykken, hvordan kan du roligt se på troløse tige, når uretfærdige opsluger retfærdige? I salme 111. Guds gerninger er sandhed og ret. Alle hans forordninger er pålidelige, urokkelige for evigt og altid fastlagt i sandhed og retskaffenhed. Og sådan kunne vi fortsætte med det ene udsagn efter den anden, der er med til at beskrive, at Gud er kun god. Samtidig understreger Gamle Testamente også, at det onde er ondt. Esajas kan sige, at ved dem, der kalder det onde godt og det gode ondt, som gør mørke til lys og lys til mørke, gør det bitre sødt og det søde bittert. Og vi har i det hele taget i Gamle Testamentet en beskrivelse af det onde som noget, der står i væsens kontrast til det, som Gud står for. Det onde er virkelig ondt. Det kan godt lyde som en selvfølge. Jeg har ikke tid til at gå ind på denne her diskussion, men den er ikke uvæsentlig og ubetydelig. Fordi det er faktisk her, vi møder også konservative teologer, der begynder at nuancere Gammeltestamentets vidensbyrd om, at det onde er ondt, for at komme til rette med en Gud, der har al magt, og en verden, som er fuld af ondskab. Jeg tror, det er rigtigt at sige, at alle er enige om, at det moralsk onde er ondt. Og det kan ikke stamme fra Gud, fordi Gud er god. Men når det kommer til det umoralske, eller amoralske, eller naturlige onde, naturkatastrofer, sygdom osv., så er der teologer, Terence Fredheim for eksempel, Christopher Southgate, og også N.T. Wright, som taler om, at Gud har skabt verden med risici. Han har skabt verden sådan, at den er faktisk sådan, som vi kender den i dag, og det er derfor, at vores forståelse af ordet god, at Gud han har skabt verden god, som der er noget galt med, og som vi skal omdefinere. Det får en betydning for, hvordan vi skal sjælesørge over for dem, der oplever det amoralske eller naturlige onde. Jeg nævner det blot som en diskussion, der også øver indflydelse på det, vi må sige om Guds forsyn og det onde. Endelig så beskriver Gamle Testamente også mennesket som ansvarligt. Selvom Gud er almægtig, så beskriver Gamle Testamente altså også mennesket som ansvarligt. Noget af det første, vi hører om i Gamle Testamente, det er faktisk, at Gud stiller Adam og Eva til regnskab for det, de har gjort, og forhører dem om deres overtrædelse af budet. Men også her kan vi finde mange, mange skriftsteder, der understreger, at et menneske er til enhver tid ansvarlig for de gerninger, som det øver. Den forståelsesramme, inden for hvilken vi derfor må diskutere Guds forsyn og det onde, indebærer altså, at vi må fastholde Guds absolute suverænitet, almagt, Guds evige uforanderlighed, Guds alvidenhed om fortid, nutid og fremtid, Guds skaberens allestedsnærvær i sit skaberværk, Guds absolute godhed, det ondes ondhed og menneskets ansvarlighed. Og jeg vil godt pege på nogle konsekvenser, som gør, at der er nogle diskussioner, vi bliver fri for at tage. Nogle meget væsentlige diskussioner, vi bliver fri for at tage. Den her forståelsesramme levner ingen plads til det, man kalder deisme. Altså den forståelse, at Gud har skabt kosmos som et selvfungerende urværk, så at sige. Og at Gud derfor ikke har brug for hverken at åbenbare sig eller gribe ind i historien, fordi skaberværket klarer sig selv, så at sige. Men hvis Gud er alvidende, allestedsnærværende, så indebærer det, at Gud ikke bare har skabt verden og trukket sig tilbage, men at han stadig aktivt opretholder sit skaberværk og relaterer til det. Gud er en personlig Gud, som vi kan lære at kende, fordi han har valgt at åbenbare sig og relatere til os, også efter skabelsens morgen. Forståelsesrammen udelukker også enhver tale om panteisme eller panenteisme, altså det synspunkt, at det guddommelige gennemtrænger hele universet, eller at universet og Gud er identiske. Men hvis Guds allestedsnærvær forstås inden for rammerne af det skarpe skel mellem skaber og skabning, så er Gud både større end og forskellig fra sit skaberværk. Forståelsesrammen afviser også enhver form for platonisme eller kropsfjendskab, reaktion imod det materielle. For hvis den evige, uforanderlige Gud har skabt, det vil sige vildt, skaberværket også i materiel forstand, så indebærer det jo et positivt syn på det materielle, og dermed også en grundlæggende afvisning af det platoniske kropshad. Forståelsesrammen afviser også enhver form for procesteologi, der taler om, at Gud ikke bare i hans åbenbaring, men også i sit væsen er i proces, at Gud ændrer sig i takt med historien. Men hvis Guds uforanderlighed bekræftes både for Israel og folkene, både i tid og rum, så gælder det jo, at selvom Gamle Testamentet vidner om og er udtryk for en fremadskridende åbenbaring, så er den akkumulerende i den forstand, at den ikke ændrer ved det, der tidligere er blevet sagt om Guds væsen. Og hvis dette mønster ikke brydes i Nytestamentet, så gælder det jo også, at den Gud, vi lærer at kende først og fremmest gennem Jesus Kristus, Guds søn i Nytestamentet, er den samme Gud, som vi blot har fået mere at vide om. Og så finder vi ingen plads til dualisme i Gamle Testamentet. Dualismen er den opfattelse, at der findes to evige kræfter, en ond og en god, der altid kæmper mod hinanden, og der er aldrig rigtig nogen af dem, der vinder. Vi kender det utrolig godt. Det er et karakteristikum i manikæismen, som har været en verdensreligion på et tidspunkt, men den lever i bedste velgående i moderne fantasy-universer, som George Lucas' Star Wars, J.K. Rowling's Harry Potter, og Philip Pullman's His Dark Material. Og just for the record, jeg elsker at se de film. Det er fantastiske historier. Og de minder mig om, heldigvis, at det er fantasy worlds, og jeg lever i en helt anderledes verden med en anderledes Gud. Og det giver mig en anledning til at tale med mine børn om det. Pointen her er jo, at hvis Gud er den eneste, det eneste, som ikke er skabt, og hvis Gud kun er god, så eksisterer der ingen egentlig dualisme. Gud har al god magt, også over det onde. Så må vi også sige inden for rammen af denne forståelse, at der er ingen dualisme i Gud. Gud i sit eget væsen er ikke delt sådan, at det onde også eksisterer i Guds væsen. Hvis Gud er den eneste evige, gode og almægtige Gud, så står intet, heller ikke det onde, uanset hvordan og hvornår det er opstået uden for Guds almagt. Gud er kun god, og derfor er Gud ikke årsag til det onde. Når mennesket faldt i synd og siden har haft en ond natur, så må det derfor skyldes, at der skete noget afgørende, en pervertering af Guds oprindelige gode skaberværk. Når det drejer sig om menneskets fald, er Gamle Testamentet meget tydeligt og klar om, hvordan det skete og hvilke konsekvenser det fik. Når det handler om den himmelske verden, får vi meget mindre at vide. Vi har slangen i 1. Mosebog kapitel 3, måske gudsønderne i 1. Mosebog kapitel 6, Babylons konge i Isaias 14, Tyros' fyrste i Ezekiel 28, og så Satan, modstanderen i Jobsbogen i Zakarias og i 1. Kronikebog. Vi kan ikke sige vældig meget om, hvordan den himmelske verden faldt i synd på samme måde, som den menneskelige gjorde det. Men vi kan sige på baggrund af den forståelsesramme, vi har set på, at Gud ikke har skabt det onde. Han har ikke skabt det direkte. Alligevel må vi sige, at han indirekte har gjort det, eftersom han skabte de skabninger, himmelske og menneskelige, som senere faldt i synd. Han skabte dem med muligheden for at vælge oprøret og synden. Det onde er en konsekvens af et fald i Guds oprindelige gode skaberværk, og skyldes derfor djævlen og onde mennesker. Men det er også derfor, at det faktisk er bibelsk legitimt at tale om, at Gud har det logiske ansvar for det onde. Netop fordi Gud skabte de himmelske og menneskelige væsener, som senere valgte at gøre oprør imod ham og pervertere skaberværket. Hvad skal vi så sige til alt det onde, der sker i forhold til denne almægtige Gud? Denne gode Gud? Der er ikke ret mange, der er uenige om, at vi i Gamle Testamente får beskrevet en Gud, der reagerer på menneskers ondskab og vantro ved at straffe med lidelser, ulykker og død. Det er der en lang række beskrivelser af. Vi er også enige om, tror jeg, at Gud kan tillade det onde. Men dilemmaet er jo, at hvis Gud ikke er årsag til det onde, i hvilken forstand er han som den almægtige så ansvarlig for, at det alligevel sker? Tillader Gud det onde passivt at ske, eller virker han aktivt, at det onde sker? Og i givet fald, gør han det kun sommetider, eller gør han det altid? Så udfordringen er altså, i hvilken forstand Gud stadig opretholder skaberværket relateret til det. Om Gud beslutter alt det, der sker, eller han har givet naturen, menneskene og ånderne et vist frirum, hvor de kan virke efter eget forgodtbefindende, uden at han på forhånd har besluttet, hvad vi skal gøre, og måske også uden at han på forhånd ved, hvad vi skal gøre. Jeg kan ikke komme i dybden med alle de spørgsmål, som ligger gemt i den her udfordring, men skal forsøge at sige lidt om det, der har mest at gøre med emnet for vores konference. For at tage fat på det, så er vi nødt til at se lidt mere på Guds alvirksomhed. Jeg nævnte kort før, at da Gud i begyndelsen skabte himlen og jorden, så skabte han det som et velfungerende og selvfungerende kosmos. Og vi har en lang række skriftsteder i Gamle Testamente, der understreger, at Gud har indrettet verden så fantastisk, at den fungerer. Vi kender til naturkatastrofer og et perverteret skaberværk også på naturplanet. Men alligevel så kender vi alle til at se naturudsendelser, hvor vi forundres over, hvor fantastisk naturen er sat sammen og fungerer. Og det understreges igen og igen i Gamle Testamentet, at sådan har Gud faktisk skabt kosmos. Samtidig så er Gamle Testamentet meget klar om, at Gud også fortsat opretholder skaberværket, styrer skaberværket, om man vil. Det som gemmer sig bag den latinske betegnelse creatio continua, Guds fortsatte skabelse. Vi har en lang række tekster i Gamle Testamentet, der understreger det. Hvem gav mennesket en mund? Hvem gør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke mig, Herren? Her har vi et eksempel på, at Gud manipulerer med naturkræfterne. Han kan manipulere med et menneskes biologi og fysiologi ved at gøre et menneske stum eller døv, seende eller blind. Eller under ørkenvandringen, hvor Gud manipulerede med ældningsprocessen, slitagen, og sørgede for, at israelitternes tøj hverken blev slidt i laser eller faldt af dem, og deres fødder ikke svulmede op i 40 år. I profeterne, der bevæger vi os ud over selve Israel, til også at høre noget om, hvordan det gælder folkeslagene rundt omkring Israel. I Jeremias-bogen, der taler Jeremias om, at Gud også gør dette i folkene. Kan nogen af folkenes tomme guder sende regn? Giver himlen regnskyld af sig selv? Nej, det er dig, Herre vor Gud, som vi håber på. Det er dig, der gør alt dette. Og hvis vi skal tage eksemplet fra Jonas' bog, kapitel 1, vers 3-5, så er vi jo også i en kontekst, der ikke er Israel. Vi er en kontekst, hvor Jonas bliver sendt til Nineve, en fremmed by blandt folkeslagene. Og så hører vi om, at Jonas ville flygte til Tarshish, bort fra Herren. Han drog ned til Jaffa, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarshish. Men Herren sendte en stærk storm over havet, og den blev til en orkan, så skibet var ved at blive slået til brag. Søfolkene var bange og råbte om hjælp til hver sin Gud. Her handler det altså ikke om, at Gud manipulerer med naturkræfterne i detaljen over for israelitter, men at han gør det over for søfolkene, som formentlig har været fønikier, eller i hvert fald er ikke israelitisk afstamning. I skrifterne kan vi i Jobsbogen for eksempel også høre om, at Gud manipulerer med naturkræfterne på en sådan måde, at det ikke først og fremmest handler om Israel, men at det handler om noget Gud gør på det generelle plan. Det er lige meget, jeg kan kun sige, skyldig eller uskyldig, Gud udsletter begge. Og når en flodbølge spreder pludselig død, spotter han de uskyldige i deres fortvivlelse. Pointen her er ikke det her med Jobs skyld eller uskyld, men at Gud faktisk også i detaljen manipulerer med naturkræfterne, sådan som Job han tænker og taler om det her. Så selvom både naturen og den himmelske verden og mennesket er mærket af syndefald, så er kosmos grundlæggende stadigvæk det velfungerende selvkørende system, som Gud skabte det til at være. Men samtidig så understreges det, at det er Gud, der detailstyrer naturen, ikke bare i relation til sit ejendomsfolk Israel, men også i relation til andre folk. Hvad så med mennesket? Guds generelle alvirksomhed i forhold til mennesket handler jo om, at Gud er den, der ikke bare blæste livsånde i næsen på de første mennesker. Han er den, der altid gør det, og han er også den, der bliver ved med at bevare denne livsånde i mennesket, indtil det dør. Og det har vi en lang række udsagn om, både i loven, i profeterne og i skrifterne. Hvis vi så går over til at se lidt på Guds specielle alvirksomhed i mennesket, så får vi også en lang række eksempler på, at Gud han styrer i detaljen. Et af de steder, som skiller sig ud, er fra 2. Mosebog kapitel 21, vers 12-13, hvor der ikke bare er tale om, at Gud gør det, som i vores øjne fremstår som gode ting, altså at Gud giver Josef yndest hos dem, der omgår ham og lærer ham at kende, eller at Gud på anden måde gør noget godt. Den, der slår en mand ihjel, skal lide døden. Har han imidlertid ikke tragtet ham efter livet, men Gud lod det ske ved hans hånd, kan han flygte hen til et sted, jeg vil anvise dig. Vi er jo i en lovgivningspassage og kontekst her, men det interessante udtryk, når det drejer sig om detailstyring, er jo, at dette mantra bliver beskrevet som noget, der ikke var uden for, for Guds styring, men faktisk noget, som Gud lod ske ved hans hånd. Hvis vi går til profeterne, så skriver Jeremias for eksempel, at jeg ved her, at et menneske ikke bestemmer sin vej. Det står ikke i den vandrendes magt at gøre sine skridt faste. Og senere i Jeremias-bogen, som Nikolaj også citerede, så siger Gud, at snart tror jeg, at folk eller et kongerige med at rykke det op med rode, rive det ned og ødelægge det. Men hvis det folk, jeg har troet, vender om fra sin ondskab, så fortryder jeg den ulykke, jeg har planlagt mod det. Snart lover jeg, at folk eller et kongerige at bygge det op og plante det, og snart river jeg det ned. Igen udtryk for, at, at Gud styrer i detaljen. Og det, som Gud siger til Jeremias i Jeremias 18, er jo ikke et udsagn, der er specifikt om ejendomsfolket Israel, men et udtryk generelt om kongeriger og folk. Og går vi videre til... lad os tage Amos-bogen. Så siger Amos på et tidspunkt, Amos, som jo i den grad var sendt som profet til nordriget Israel, at Herren, herskers herre, han som bygger sin højsal i himlen og har grundfæstet sin vælving på jorden, er I ikke for mig, israelitter, ligesom nubierne, siger Herren. Har jeg ikke hørt israelitterne op fra Egypten, filistrene fra Kaftor og aramæerne fra Kir? Vi er i en skabelseskontekst, hvor Gud understreger, at han er himlens og jordens skaber. Og så minder han israelitterne i nordriget om, at de er ikke de eneste, som han handler med ved at detailstyre. Det gør han også. Han har bragt filistrene op fra Kaftor og aramæerne fra Kir. Og så måske det allervigtigste. Som jeg sagde indledningsvis, så gør et eksempel ingen regel. Vi er nødt til at gå ind og se på, hvad det er for tekster, vi har med at gøre. Og når vi bevæger os over i skrifterne, altså den del af Jesu Bibel, der blandt andet indeholder visdomslitteraturen i Gamle Testamentet, så bevæger vi os over i en genre, der bevæger sig på skabelsesplanen. Alle er enige om, at visdomslitteraturen ikke er særegen for Israel. Vi kan også finde mange af de ting, som vi finder i Ordsprogenes bog, Prædikernes bog osv. I Israels nabofolk. Men når disse udtryk er taget med i Jesu Bibel, og dermed også vores, så står de som et udtryk for, hvem Gud er. Ikke bare i enkelttilfælde eller i Israel, men hvem den Gud er, som har skabt himlen og jorden, og hvordan han handler på det generelle plan. Ordsprogsbogen er fuld af udsagn i forhold til detaljstyring. Menneskets hjerte udtænker dets vej, men Herren styrer det et skridt. I kappefolden rystes løjet, men afgørelsen kommer altid fra Herren. I en mands hjerte er der mange planer, men det er Herrens beslutning, der står fast. Det er Herren, der styrer en mands gang. Hvordan kan et menneske så forstå sin vej? Som en bæk er kongens hjerte i Herrens hånd. Han leder det, hvorhen han vil. Og jeg kunne læse de andre eksempler op også. Her er der for mig at se tale om en beskrivelse af Guds forsyn, Guds styring af verden, der ikke bare bevæger sig på det generelle eller overordnede plan med Gud som den, der opretholder skaberværket. Men tekster, der taler om, at Gud også styrer et menneskes liv i detaljen. Af hensyn til tiden, så tror jeg, jeg vil springe de flere eksempler over, som jeg har på mine slides, og lave en lille opsummering. På den ene side, så beskriver Gamle Testamentet, hvordan Gud opretholder skaberværket på det mere overordnede plan. Han indblæser sin livsånde og sørger for, at den bliver i mennesket, så mange dets dage er. På den anden side, så finder vi altså også en bevidsthed om, at Gud ikke bare opretholder menneskelivet gennem livsånden, men at han også styrer alt, ikke bare i enkelt tilfælde hos den troende, eller i situationer med frelseshistorisk betydning, men altid og i et hvert menneskes liv. Og fordi Guds alvirksomhed er en del af Guds uforanderlige væsen, så betyder det faktisk også, at selvom frelseshistorien i Nye Testamentet løser Guds folk Israel fra frelseshistorien, og at Guds rige udbredes fra troende israelitter og landet Israel til troende ud over hele jorden, så ændrer Guds forsyn eller styring af mennesket sig ikke. Når vi dertil lægger en række generelle udtryk om Guds alvirksomhed, så bliver materialet, som jeg læser det, overvældende. Indse dog, at det er mig, kun mig. Der er ingen Gud ved siden af mig. Det er mig, der dræber og gør levende. Har jeg knust, er det mig, der lærer. Ingen kan rive nogen ud af min hånd. Og så kommer vi til to af de tekster, som Nikolaj også tog fat i. Herren dræber, han gør levende, han sender ned i dødsriget, og han henter op derfra. 1. Samuels bog, kapitel 2, vers 6. Jeg er fuldstændig enig i, at i konteksten i 1. Samuels bog, kapitel 2, der handler det om den Gud, hvis dybeste og inderste længsel er at frelse mennesker. Det er den Gud, der lovprises i 1. Samuels bog, kapitel 2. Men det er for mig at se en fejllæsning, og bruge det til at sige, at teksten i 1. Samuels bog, kapitel 2, ikke samtidig siger noget om, hvem Gud er og hvordan han handler. Det er korrekt, at der bruges udtryk fra klagesange, klagesalmer, klagetekster i Gamle Testamentet. Men en del af klagesalmerne og klageteksterne er jo netop også at understrege denne Guds forståelse. I klagesangen over dem alle, i klagesangen kapitel 3, der siger salmisten jo netop, udgår ikke både lykke og ulykke af den højestes mund. Og i mange af de andre klagetekster, der finder vi også denne bevidsthed om, at Gud styrer alt udtrykt, samtidig med, at Gud bliver prist som den almægtige, der er værd at betro sit liv til. Esajas-teksten fra Esajas 45 handler helt åbenlyst om perserkongen Kyros. Det er der ingen som helst tvivl om. Den handler også om, hvordan Gud i en ganske bestemt historisk situation vil gribe ind. Jeg synes, det er svært at komme udenom, at Esajas forankrer det, han siger, Gud vil gøre ved hjælp af Kyros i skabelsesplanen. Gud er den, der har skabt himlen og jorden. Og især denne del af Esajas-bogen fra kapitel 40 og frem efter, er den tekst i Gamle Testamentet, der stærkest af alle siger noget om Gud som skaberen. Derfor er det svært igen ikke at se, at samtidig med, at Esajas forkynder, hvad Kyros vil gøre i en bestemt historisk kontekst, så afspejler den også en forståelse af den måde, Gud styrer verden på generelt. Gamle Testamentets udsagn, for at opsummere, om at Gud skaber lykke og ulykke, sorger, heler, døder og kan leve, er derfor ikke bare sande i enkelttilfælde, men et generelt udsagn, der er paradoxalt forankret i Guds almagt, algodhed, uforanderlighed, alvidenhed, allestedsnærvær og alvirksomhed. Og paradokset handler jo så om, hvordan fastholder vi på en og samme tid Gamle Testamentets lære om djævlen og mennesket som årsag til og ansvarlig for det onde, og Gamle Testamentets lære om Guds almagt, algodhed, uforanderlighed, alvidenhed, allestedsnærvær og alvirksomhed. Og her er det, at jeg til dels må lægge mit liv i systematikernes hænder. Jeg har gennemgået tekster fra Gamle Testamentet. Dem kender jeg. Og så må jeg spørge, hvordan sætter systematikerne bedst ord på det, som jeg finder i teksterne i Gamle Testamentet? Og det gør de, når de udtrykker det, som er blevet kaldt kompatibilisme. nemlig at Bibelen fortsætter at lære, både i sin helhed og i enkelttekster, at begge følgende udsagn paradoksalt nok er sande og forenlige. At Gud er absolut suveræn, men at hans suverænitet fungerer på en sådan måde, at menneskets ansvarlighed aldrig bliver indskrænket eller minimeret. Og at mennesket er moralsk ansvarligt og stilles til regnskab for de valg, det træffer, men uden at denne ansvarlighed på noget tidspunkt begrænser Guds absolute suverænitet. Det forklarer faktisk en række bibeltekster bedre, end jeg ofte ser det. Og også her er jeg jo inde i eksegesen af teksterne om farao. Jeg synes netop, denne fastholden af begge dele giver en paradoksal, ja, men en forklaring på, at det på en og samme tid er Gud, der forhærder farao, og farao, der forhærder sig selv. Og jeg har læst en række andre eksempler på, at disse to ting fastholdes i teksterne som noget, der gælder samtidig. Gud handler suverænt, samtidig med at både mennesker og himmelske skabninger normalt bevarer deres spontanitet, frihed og ansvar i deres valg. Gud fører sin vilje igennem ved at handle med dem efter deres natur, således at det de gør, det vil de faktisk selv, og er de selv ansvarlige for. Og Gud virker sådan, at kvaliteten i handlingen normalt kommer fra den skabning, som Gud virker i og gennem. Den onde kvalitet i det, som Gud virker gennem skabningen, kommer ikke fra Gud, men fra skaberværket. Derfor kan vi tale om, at Gud som den almægtige har det logiske ansvar, men skaberværket har det moralske ansvar. Jeg beklager. Jeg tror, jeg vil tillade mig lige at gå ganske hurtigt igennem det sidste her. Samtidig så skelner systematikere også imellem forskellige viljer hos Gud. Nemlig at Gud har en evig, oprindelig, absolut eller egentlig vilje. Og han har en vilje, der er afledt af, betinget af syndefaldet. Alt godt, som et menneske møder, har sin årsag i Guds oprindelige vilje, mens alt ondt, et menneske møder, er udtryk for Guds tilladende vilje og reaktion på syndefaldet og menneskeslægtens skyld. Og selvom der om Guds afledte vilje normalt bruges udtryk som, at Gud lader noget ske eller tillader noget, så er der faktisk bibelsteder, der går langt længere og bruger barske ord, som skaber, bestemmer og tager initiativ. Så vil jeg tillade mig at slutte af med at citere en af systematikerne, som har forsøgt at sammenfatte noget af det, som også jeg synes, jeg finder i teksternes tale om Guds forsyn. Når onde mennesker udfører onde handlinger, så medvirker Gud aktivt i de onde handlinger, for så vidt de er handlinger, men ikke for så vidt de er onde. Gud medvirker aktivt i effekten, men ikke i defekten. Og ved denne skelnen mellem de syndige handlingers materiale og formale side, opnår man at kunne fastholde forsynstanken, at Gud medvirker i alt, uden at man dermed gør Gud til årsag til synden. Årsagen til synden findes derimod i det onde menneskes vilje, hvor igennem Gud virker. Gennem hele planen, beslutningen, udførelsen medvirker Gud i den onde handling som handling betragtet, men ikke for så vidt den er ond. Og denne skelnen, som Peter siger, kan virke anstødelig eller måske spekulativ på os, men det er et forsøg på at sammenholde det paradoks, vi finder, når vi læser de tekster, der for en umiddelbar betragtning står i spændingsforhold til hinanden. Så er der paradoksets sjælesorg. Fordi Gud som den almægtige har det logiske ansvar, så er det i sidste ende ham, vi har med at gøre, og ikke med mennesker. Og derfor så skal vi under alle forhold vende os til ham og tale med ham om alle ting. Alt er i Guds hånd. Gud har kontrollen i alt. Han styrer alt. Intet sker uden at hans hånd, viden og plan er med. Når det onde rammer den ene og ikke den anden, så får vi sjældent et svar. Men fuldstændig på samme måde som det galt Job, der heller ikke fik noget svar på, hvorfor han skulle lide, så bliver vi henvist til den største trøst overhovedet, nemlig at Gud som skaberen har al magt i himlen og på jorden, og at alt hvad han gør er godt. Og hvis jeg må tillade mig med at bruge et enkelt udtryk fra det nye testamente, så vil jeg kopiere den tidligere taler og sige, at Teksterne har også overbevist mig om, at alt sammenvirker til gode for dem, der elsker Gud.
Ja, tak skal du have, Jens. Så har vi igen 10 minutters pause, og er tilbage her kl. 11, hvor vi bevæger os over i Nye Testamentet.